Du lytter til en prædiken fra Roskilde Baptistkirke. Tak, fordi du lytter med.
Meget, meget høj. Det vil sige, at de talte hele tiden om, hvad Gud havde gjort, og hvad han ville gøre, og hvad de troede på. Og det var sådan set positivt, og problemet var, at de snakkede ikke rigtigt om livet, som det nu nogle gange folder sig ud. Så det var sådan en meget stærk, positiv trosbekendelse, sådan lidt herlighedskristne. Og de var meget hyggelige at være sammen med, men når der gik alt for lang tid, så var det faktisk en lille smule anstrengende. Man blev lidt forpustet. Jeg ved ikke, om I kender det, når man møder nogle kristne. Selvom jeg er præst, så kan jeg møde nogle kristne, så kan jeg få mindre værd. Jeg tænker, hold da op mand, der er der godt nok gang i den, og de har der mere tro, end jeg nogensinde får. Og der kan gå en lille smule præstation i det. Andre gange, så kan man stå ind i noget. Jeg var på et tidspunkt på Færøerne, hvor jeg vil våge påstå, at jeg fandt nogle elendighedskristne. Jeg ved ikke, om I har mødt sådan nogen. Men den her kirke, det var simpelthen det mest deprimerende, jeg nogensinde har været med til. Altså, hvis man ikke var sur, når man kom ind, så var man det i hvert fald, når man gik hjem. Det var helt sikkert, ikke? Og de her kristne, de smilte mest, når de stod på hovedet. Jeg ved ikke, om I kender sådan nogen. Altså, der var nogen af dem, jeg havde mistænkt, at de var faldet i en tønde med citron som barn. For de var så sure og så negative. Og gudstjenesten var meget tung. Og bagefter så snakkede jeg med nogle af dem. Vi stod sådan og drak kaffe, og så sagde de, ja, vi venter jo egentlig bare mest på, at Jesus kommer igen. Og så drak han sin kaffe, den her færøske fisker, ikke? Og det er selvfølgelig sådan lidt karikeret og lidt ekstremt, men jeg tror faktisk, at sandheden er, at kristendom nogle gange sådan bliver vredet ud af form. Og det, der ville være vidunderligt med sådan noget, det var, hvis man bare kunne pege af andre og så sige, prøv at se, de er ude af balance. Det, der er helt elendigt, det er, at jeg kan genkende det i mit eget liv. Altså perioder, hvor jeg måske det har hældt lidt for meget til herlighedssiden, og det har været lidt for meget høj bekendelse, og ikke handlet så meget om livet, og sådan at tage fat og gøre en forskel, men sådan bare en masse tomme floskler. Og andre perioder, der har jeg lænt mig sådan lidt til elendighedssiden, og synes også, det er tungt det hele, og det kunne også være, at vi bare snart skulle i himlen, ikke? Og blive færdige med det her elendige liv her på jorden, ikke? Og det, der er vidunderligt, det er, at når vi læser vores Nye Testamente, når vi læser vores Bibel, så er der en række tekster, som faktisk kan hjælpe os med at finde en balance. At leve et afbalanceret og sundt kristenliv. Og en af de tekster skal vi kigge på i dag, det er en tekst fra Lukas evangeliet. Og evangelisten Lukas, han skrev jo to bøger i det Nye Testamente. Han skrev Lukas evangeliet, hvor han fortalte historien om Jesus. Og så skrev han Apostlenes Gerninger, hvor han fortalte historien om den første kirke. Og noget af det, der kendetegner Lukas, det er, at han skriver til en god ven, og han prøver at præsentere sund kristendom. Og det var fordi, at på det her tidspunkt, der oplevede de faktisk en hel del kristne sammenhæng, som udviklede sig i en usund retning. Altså som var fyldt med vranglærer og mærkelige måder at gøre tingene på. Og ind i det der ville Lukas, han ville levere et sundt evangelium og sige noget om, hvad det er at være en sund kristen og være en afbalanceret kirke. I kapitel 17, der finder vi en tekst, hvor Jesus er i dialog med nogle farisæer, som spørger til noget omkring Guds rige. Og Guds rige i det Nye Testamente, det var sådan en central del af Jesu forkyndelse. Jesus talte rigtig meget om Guds rige. Og når han talte om Guds rige, så mente han et rige, hvor han selv var kongen. Og så var det et rige, som bestod af glæde og fred og retfærdighed ved Helligånden. Glæde og fred og retfærdighed ved Helligånden. Det er det, der kendetegner Guds rige. Og når Jesus snakkede om Guds rige, så var det, han ønskede at fremme her på jorden. Og vi skal kigge på kapitel 17 og fra vers 20, hvor nogle farisæer begynder at spørge Jesus til Guds rige. Og de spørger sådan her. Da farisæerne spurgte Jesus, hvornår Guds rige kommer. De var altså interesseret i det der med den kristne tro, det der med Guds rige. Hvornår kommer det til os? Hvor er det henne, så at sige? Så svarede han, Guds rige kommer ikke, så man kan iagttage det. Man vil heller ikke kunne sige, se her er det, eller der, for Guds rige er midt i blandt jer. Jesus starter med faktisk at pege på sig selv. Han starter med at sige, prøv at høre, Guds rige, det er midt i blandt jer, fordi jeg står lige her foran jer. Så centrum i Guds rige, det er Jesus. Men han sagde til disciplene, der skal komme dage, da I ikke længere, da I vil længes efter at se blot en af menneskesøndens dage, men I skal ikke se den. Man vil sige til jer, se, der er han, eller der er han, men gå ikke derhen og følg ikke efter. For som lynet lyser fra den ene ende af himlen til den anden, når det lyner, sådan skal menneskesønnen vise sig på sin dag. Men først skal han lide meget og forkastes af denne slægt. Så Jesus starter med at sige, Guds rige er her, fordi jeg er her. Og så vender han sig rundt til disciplene, hans venner, og så siger han, på et tidspunkt skal jeg væk. Og det er som om, at der næsten er sådan en lille smule signalforvirring. Hver anden gang Jesus han taler om Guds rige, så siger han, Guds rige er her. Og hver anden gang han taler om det, så siger han, Guds rige kommer. Og indimellem kan han tænke, Jesus, kan du ikke være så bestemt dig? Altså, er det her, eller kommer det? Og det er faktisk fordi, at der er sådan en grundlæggende tanke i den kristne tro, og i det nye testamente, og i Jesu liv og lære, at vi er en del af et rige, som allerede er her, og som endnu ikke er her. Inden for teologien, der kalder man det faktisk allerede endnu ikke. At vi lever i sådan en underlig spænding som kristne, hvor at vi på den ene side har fået lov til at modtage Guds rige i vores hjerter, og vi har oplevet, at Guds rige er brudt ind i vores verden. Og på den anden side, så ved vi også godt, at vi venter på, at Guds rige bryder fuldt ud igennem. Og det er en lidt mærkelig situation at være i. En af de bedste illustrationer, man kan bruge på det her, det er faktisk 2. verdenskrig. Og jeg vil lige gå herover til tavlen, fordi jeg har lyst til at tegne lidt for jer. Og jeg ved godt, når jeg begynder at tegne nu, så vil jeg tænke, er han egentlig kunstner? Men jeg er bare præst. Jeg har bare usædvanlige talenter på det her felt, ikke? For eksempel så kan jeg tegne 2 buer. Hvad så? Hvad? Hvis det ikke kan sælges, så ved jeg ikke. Det er sådan, at i det nye testamente, der bliver der talt om den gamle verden, eller det egoistiske rige. I nyhedsdagen bliver der talt om, at der er kræfter, egoistiske kræfter på færre i den her verden. At vi, i os mennesker, så bor der ting, som ikke er sunde, som er ondskabsfulde, og som indimellem sådan giver sig til kende i forskellige former for uretfærdighed. Og så taler nyhedsdagen, og blandt andet den tekst, vi beskæftiger os med i dag, om Guds gode rige. Og den måde, der bliver talt om de her ting, det er, at det er 2 størrelser, som har grebet ind i hinanden. Og en måde at illustrere det på, det er faktisk 2. verdenskrig. Jeg ved ikke, om I kender til D-dag og V-dag. Er der nogen, der ved, hvad D-dag det var for noget? Er der en, der tør sige det? Kjeld? Ja, da de allierede invaderede fastlandet, kan man sige, Normandiet, ikke? Så det er day of decision. De har taget en beslutning. Nu går vi ind. Og den dag, det var en skelsættende dag i krigen. Fordi at da det lykkedes de allierede at komme på fastlandet og komme ind ved kysten der ved Normandiet, der vidste alle, at nu er det slut. De allierede vidste, at nu er det kun et spørgsmål om tid, før nazisterne de er nedkæmpet. Nazisterne, de vidste også selv, de gik i absolut panik, nazisterne. Altså, de smed alt, hvad de havde i krig. Børn og teenager og alt materiel, fordi de vidste godt, nu er den gal. Det er et spørgsmål om tid. Så det var day of decision. Så senere hen, så havde vi det, som blev kaldt V-dag. Er der nogen, der ved, hvad det var? Det er en historietime i dag. Er det ikke fantastisk? Det var day of victory. Det var lidt over et år senere, den dag de allierede indtog Berlin, og man ligesom besluttede, nu krigen endelig over. Og imellem der var der jo en periode, som var en lille smule underlig, fordi på den ene side, så var krigen, den var vundet for de allierede, men der var stadig kamp. Der var stadig et stykke til Berlin, for at man kunne fejre Day of Victory. Og på samme måde er det med den kristne tro. Vi kan sige, at vores D-dag, det var faktisk, da Jesus han døde på korset, og han opstod. Da Jesus døde på korset, og han opstod, han sagde selv på korset, det er fuldbragt. Det er færdigt. Jeg har vundet over alt det onde. Men jeg tror godt, at vi ved som kristne, at det er jo ikke sådan, at vi lever uden kamp. Altså, jeg ved ikke med dig i hvert fald, men jeg oplever også kamp i den kristne tro. Og det er fordi vores V-dag, det er den dag, at Jesus kommer tilbage, eller Jesus til synekomst, som man også kalder det. Og det er der, vi skal få lov at opleve, at Guds rige endeligt bryder igennem. Det, der så er udfordringen nu for dig og mig, det er, at vi lever her. Vi er kirke, vi er kristne, som lever midt i den der underlige spænding af, at der er en gammel, egoistisk kraft, som er på færd i den her verden, og så er Guds rige, det er brudt ind med glæde og fred og retfærdighed og genoprettelse og mirakler og helbredelse og tro og frelse. Og jeg tror faktisk, at det ville på mange måder være nemmere, hvis det var det ene eller det andet. Hvis det hele bare var fuldstændig elendigt, eller det hele det var fuldstændig herligt. Men Gud har valgt det sådan, at kirken i en tid lever i en spænding. Der er en kristen teolog, der hedder N.T. Wright, han kalder det, at vi lever in the radical in-between. In the radical in-between. Altså, at vi er sat i en verden, hvor vi til tider oplever glimt af himlen. Indimellem her på jorden får vi lov at opleve glimt af himlen, åbenbaringer, mirakler. Andre gange, så oplever vi glimt af helvede. Vi oplever sygdom, vi oplever kamp, vi oplever trængsler, vi oplever død. Og Nyt Testamentet lukker ikke øjnene for den virkelighed. Nyt Testamentet er faktisk fantastisk i forhold til på den ene side at tale tro til os om, at Gud er hos jer. Jesus er konge, han er herrenes herre, han er kongernes konge. Men samtidig så lever I også i et liv, hvor der er trængsler, der er modgang, der er sygdom, der er forfølgelse. Der er indimellem ting, som kan opleves som glimt af helvede. Og på en eller anden måde, så tror jeg, at det er vigtigt, at vi falder til ro i det. At Guds rige er allerede og endnu ikke. At vi med ordene fra den her tekst accepterer, når Jesus siger, Guds rige er midt iblandt jer. Jeg er kommet. Og samtidig at han så siger, jeg skal dø, og jeg skal væk, og der kommer en tid, hvor I vil længes efter mig. Og jeg ved ikke med dig, men jeg længes efter himlen. Jeg længes efter den dag, der ikke skal være mere sorg og pine, og ikke flere tårer. Men indtil videre, så må vi acceptere, at vi lever in the radical in-between. Det er rigtig dumt at ville være et andet sted, end der, hvor man er. Det er klogt og vist at acceptere, at vi er et sted, hvor der både er egoistiske kræfter på færre omkring os og inden i os, og samtidig er vi også et sted, hvor at Guds rige har brudt ind i vores verden, og vi får lov til at bære troen i vores hjerter ved Helligånden. Hvis man sådan kigger lidt på kirkehistorien, så er en af de personligheder, som virkelig fangede den her virkelighed med Guds riges allerede endnu ikke, det var Martin Luther King. Han var jo den her menneskerettighedsforkæmper, som havde besluttet sig for at sætte sit liv ind på og gøre det op med slaveriet i USA. Og det, der var fascinerende ved Martin Luther King, det var, at han var faktisk en lille smule skilleret. Ikke sådan rent fysisk, men åndeligt var han skilleret, eller eksistentielt var han skilleret. På den måde, at han levede med det ene øje festnet på Gud. Men han oplevede sig af, at han var et menneske, der levede i bøn. Altså, bøn, det var ikke noget, han satte sig ned og gjorde om morgenen, eller bad en fader vor om aftenen. Det var en tilstand. Han var hele tiden opmærksom på Guds rige, på Guds nærvær, på Guds væsen, midt i det liv, som han nu engang levede, og når han færdedes med forskellige former for mennesker. Samtidig så havde han et øje festnet solidt på den verden, som han var en del af. Han var særligt optaget af uretfærdighed. Hvor er det henne, at mennesker bliver undertrykt? Hvor er det henne, at ondskaben råder? Og på den måde så levede han et liv, hvor han var sådan en lille smule skilleret. Et øje på Gud, og et øje på den verden, som han var en del af. Og jeg tror, at vi kan bruge det som et eksempel og et forbillede for den måde, som vi skal være kristne på. Vi skal være kristne, som har hovedet i himlen og fødderne på jorden. Ikke? At vi har kommunikation med Gud, at vi er opmærksom på hans sag, hans rige, hans nærvær, at vi er fyldt af tro på, at vi tilhører en Gud, som kan gøre, hvad der passer ham. Det står der i Salmernes bog. Gud er i himlen, og han gør, hvad der passer ham. Er det ikke vidunderligt? En almægtig Gud, en alkærlig Gud, en Gud, der har været altid og altid vil være, som er kongernes konge og herrenes herre, ham tilhører vi. Hans ånd er i dig. Den ånd, der oprejste Jesus fra de døde, bor i os. Alt kan lade sig gøre. Alt kan lade sig gøre. At vi på den ene side har det øje på Gud og på hans sag. Og så samtidig, at vi har et øje på den verden og det liv, som vi nu engang lever her. Altså, at vi tør tale sandt om livet, sådan som det udfolder sig. At vi tør sætte ord på vores sejre og på vores nederlag. At vi er et sted, hvor vi er optaget af at gøre op med uretfærdighed og med ondskab. Og være til velsignelse og hjælp for mennesker, der er omkring os. Og jeg tror, at det er en balance, som vi hele tiden må arbejde på, fordi der er en tendens til, at vi bliver skubbet ud af det. Faktisk er vi en del af en kultur, som langt hen ad vejen hylder det ekstreme. Særligt medier og sociale medier. Det er jo informationssamfundet, som hovedsageligt kommunikerer i billeder og korte historier. Ikke? Det bedste, der kan et rigtig godt indslag i nyhederne, det er jo, hvor der er en skurk og en helt. Ikke? Og det lever medierne hele tiden efter. Sociale medier, de fleste opslag på sociale medier, det er folk, der enten oplever et eller andet helt fantastisk, eller også er det noget, de oplever et eller andet meget forfærdeligt. Det er længe siden, jeg har set et billede af en leverpostejmad, hvor der står hverdag. Og sandheden er, at det meste af vores liv er jo midt imellem. Det meste af vores liv er ikke ekstremt fantastisk herligt eller ekstremt elendigt. Og Gud ønsker at være en del af den helt almindelige praktiske hverdag. Så vi skal leve med et øje festnet på Gud og et øje festnet på den verden, som vi er en del af. En af de interessante ting ved Lukas evangeliet, det er, at Lukas han dels kommunikerer igennem historier og ord, som han deler, det som Jesus har sagt, det som Jesus har lært, men samtidig så kommunikerer han igennem strukturen i Lukas evangeliet. Og kapitel 17, som vi hopper ned i her, er faktisk en del af en ret lang fortælling fra kapitel 5 og til kapitel 19. Og jeg kan trøste jer med, at vi ikke skal læse den. For det er forholdsvis langt. Men det, der er historien der, eller det, der er plottet, det er, at Jesus helt fra kapitel 5 og til kapitel 19 er på vej fra Galilea til Jerusalem. Det er sådan, at Jesu barndom, ungdom og starten af hans tjeneste var oppe nordpå i Israel, omkring Galileas sø, på et forholdsvis lille område faktisk, gik Jesus rundt og betjente mennesker. Og på et tidspunkt, sidst i hans liv, der begiver han sig på en rejse op nord fra Galilea og ned til Jerusalem. Og det, som Lukas beskriver igennem alle de her kapitler, det er, at Jesus han går på vej mod korset. At hele den vandring der ned igennem landet, hvor han møder mennesker, og han underviser discipler og i samtale med farisæer, der Jesus han er på vej mod korset. Så Lukas han kommunikerer igennem både ord og historier og illustrationer, hvem Jesus er, men også ved strukturen i Lukas evangeliet. Og noget af det, som Lukas ønsker at pege på, det er netop, at day of decision, det var, da Jesus døde på korset. Det er som om, at hele evangeliet bygger op til den dag, Jesus er på korset, og han råber, det er fuldbragt. Det er som om, at Lukas han siger, det er den afgørende dag for, da Guds rige brød ind i den her verden, og det kunne blive os til del ved troen på Jesus Kristus. Og jeg tror, det er vigtigt at lure sådan nogle detaljer, fordi det er ikke bare sådan, at Gud taler igennem enkelte vers i Bibelen. Ofte så er det igennem lange forløb. Og korset er netop et symbol på Guds rige, der er her, og som på et tidspunkt skal komme. Vi er klar over, at Jesus senere han forsvandt op i skyen. Og vi er et sted, hvor vi har fået lov til at få Helligånden som pant, står der i det nye testamente. Altså det er ligesom en flaske, man har fået. Du har fået pant, som på et tidspunkt, så skal vi indløse det. Så ved vi, at så skal vi få lov til at opleve Guds herlighed fuldt ud. Men så længe vi er her, så vil der også være kors. Så længe vi er her på jorden, så vil der også være modgang, og der vil være kamp. Uanset om vi vil det eller ej. Det er faktisk ikke noget, vi har besluttet. Det er noget, Gud i hans visdom har besluttet, at det er sådan, at historien skal udfolde sig. Og jeg tror, at det er vigtigt, at vi når hen et sted, hvor vi både mærker troen i vores hjerter og længslen efter himlen. at vi på den ene side anerkender, at vi skal være mennesker, som bærer på tro og håb og Guds nærvær i den her verden. Vi skal være med til at bringe Guds rige der, hvor vi kommer frem. Mere glæde, mere fred, mere uretfærdighed. Det er det, vi kæmper for. Det er det, vi arbejder for. Det er derfor, vi tjener. Det er derfor, vi står op om morgenen og går på arbejde. Det er derfor, vi bygger familie. Det er derfor, vi bygger kirke. Det er fordi, vi ønsker at se Guds rige komme. Det er det, vi beder i Fader vor. Komme dit rige, at vi må få lov at opleve mere af det. Og samtidig leve med en erkendelse af, at vi er håbets folk. Der er en salmedigter, der har sagt, kirken det er morgengrydets folk. Det er morgengrydets folk. Det er dem, der vandrer imod solen, som står op og kommer til dem. Guds rige er ligesom solen, der står op og som kommer til os. Og vi er østvendt, venner. Jeg ved ikke, om I ved det, men de fleste folkekirker i Danmark er faktisk bygget sådan, at hvis du sætter dig ind i den, så sidder du og kigger stik øst. Det er fordi, vi er morgengrydets folk. Det er fordi, at vi vandrer mod den sol, der kommer til os, og som varmer os og bringer lys og nåde og kærlighed. Jeg var i kirke i Hvide Sande, venner, ude på en sandbanke. Virkelig ude på landet. Jeg sad stik øst. Ikke? Det kan jeg så sige, det er frikirken ikke så god til. Det stik øst, det er den vej der, så vi skal vende det hele, hvis det kan være sådan. Men jeg synes faktisk, det er smukt, det her med, at vi er morgengrydets folk. Vi bærer på et håb. Uanset hvad vi møder, uanset hvor mørkt det bliver, uanset hvor meget kamp der er, uanset hvor mange trængsler der er, så bærer vi på et håb i vores hjerter. Fordi vi er blevet befrugtet med Helligånden. Vi vandrer imod den sol, som står op. Vi er morgengrydets folk. I starten, der talte jeg lidt om det der med ekstrem kristendom. Altså elendighedskristne eller herlighedskristne. Og vi har kigget lidt på, at det er noget, som vi alle sammen kan forfalde til. Den ene eller den anden grøft. Og så har vi set på, hvordan at Jesus han kalder os ind til et rige, hvor der er balance. Allerede endnu ikke. Vi skal leve in the radical in between. Og jeg har lyst til at slutte af med en udfordring til os alle sammen. Fordi jeg tror faktisk, at det vi taler, kan hjælpe os til at leve i den balance. Og jeg har lyst til at udfordre os alle sammen til, i de kommende dage, i de kommende uger, at tale sandt om livet og tale sandt om Gud. At på den ene side tale sandt om livet, både når der er sejre, og vi oplever, at det er nemt, men også når vi oplever, at det er udfordrende, og vi er nede i dalen. At vi taler om det med vores familie, vores venner, dem vi kender fra kirken. Og så vi samtidig taler sandt om Gud. At vi bekender os til en Gud, som er almægtig, som er alkærlig, som gør ufattelig meget godt i den her verden. At vi minder hinanden om det med vidnesbyrd. At vi taler om den måde, som Bibelen proklamerer, at Gud er. Og jeg har lyst til at helt konkret at opmuntre dig særligt at gøre det ved måltider. Jeg ved ikke, om du har lagt mærke til det, men for det meste så får vi de gode samtaler, mens vi spiser. I Danmark der gælder det også kaffe. Ikke? Enten drikker vi kaffe, eller også spiser vi et måltid. Nogle gange går vi en tur. Men for det meste så sidder vi og spiser sammen, og så får vi gode, dybe samtaler. Og jeg har lyst til at opmuntre dig i den kommende tid, når du spiser sammen med andre mennesker, så tal sandt om livet og tal sandt om Gud. Og det kan være nogle af jer, at der er det en særlig udfordring at tale sandt om livet. Måske du er ret god på din kristne bekendelse af, hvem Gud er og hvad han kan gøre, men du er ikke så god til at tale sandt om livet, sådan som det nu udfolder sig. For andre så kan det være omvendt. Du har brug for at proklamere din tro. Du har brug for at tale sandt om Gud, om den han er. Der kan vi være lidt forskellige steder i livet, men jeg tror, at der kan være noget i, at vi taler det. Fordi det vi siger, det skaber noget. Det skaber noget i os selv, og det skaber noget i andre mennesker. At vi taler tro på en sund og en afbalanceret måde. Så vær opmuntret til det i den kommende tid. Særligt når du sætter dig ned og spiser sammen med nogen eller drikker kaffe, så tal sandt om livet og tal sandt om Gud. Vi skal bede sammen, så jeg vil godt bede jer om at rejse jer op. Og lad os lukke vores øjne. Som jeg sagde i starten, så er et af kendetegnene ved Guds rige, at Jesus er konge. Og den konge, han er hos os her lige nu. Om et øjeblik, så har jeg lyst til at give mulighed for, at du kan række din hånd op i forhold til nogle helt specifikke længsler, og så har jeg lyst til at bede en bøn over dit liv. Og det første, jeg har lyst til at bede for, det er dem af jer, som oplever, at I har svært ved at tale sandt om livet, som det er. Svært ved at tale med andre mennesker om livets glæder og livets sorger. Du har svært ved at tale om livets sejre og livets nederlag. Og jeg kunne godt tænke mig, mens vi har lukket øjnene, at du bare lige hurtigt rakte din hånd op nu og tog den ned igen. Bare som en markering over for Gud. Gud, hjælp mig til at tale sandt om livet. Og far i himlen, så beder vi for enhver, som har rakt hånden op nu, at du på en særlig måde må give dem frimodighed til at tale sandt om livet til familie og venner. Jeg beder om, at du må lede til situationer og åbne muligheder for at dele livet hjerte til hjerte med dem, som er tæt på, med dem, som vi spiser sammen med, dem, som lever i vores nærhed. Og jeg beder om, at Gud, du må gøre os radikale, og du må gøre os afgjorte i forhold til at ville tale sandhed. At vi sætter ord på tanker og følelser, sådan som de kommer til os. Jeg beder om, at du må give noget til det. Jeg beder om, at du må give visdom til det. Jeg beder om, at du må give mod til, at vi på den måde taler sandt om livet. Mens vi har lukket øjnene, så kunne jeg tænke mig at give mulighed for, at dig som tænker, at jeg har brug for i højere grad at tale sandt om Gud, at tale tro, både ind i mit eget liv og i andre menneskers liv, at du bare lige rækker hånden op ganske kort nu og tager den ned igen som en markering over for Gud. Og så beder vi Gud for dem, som har rakt hånden op nu, at du vil fylde dem med din ånd og dit nærvær. Jeg beder om, at de må få lov til at møde dig på en måde, så det flyder over helt naturligt at fortælle om den, du er og det, du gør. Hjælp os Gud til at dele vidnesbyrd med hinanden, troshistorier. Hjælp os til at proklamere, hvem du er over for hinanden. Hjælp os til at tale tro ind i hinandens liv, i familier, forældre til børn, blandt venner fra ven til ven. Beder dig om, at der må blive en atmosfære af tro, at din herlighed, at dit nærvær, din kærlighed og din nåde gør os til morgengrydets folk, som er fyldt af tro og af håb. Jeg beder om, vi må afspejle din herlighed, som kommer til os. Det beder vi altså om i Jesu navn. Amen.
Du har lyttet til en prædiken fra Roskilde Baptistkirke. Du kan også finde en række undervisningsvideoer fra kirken på kirkens YouTube-kanal.